moi! Elina tässä. OS Vision podcastin paikalla puhutaan tällä kertaa tekoälystä. 3 jakson minisarja on äänitetty kasvuyritystapahtuma Slushin yhteydessä Vision tekoälytapahtumassa. Mitä tekoälystä pitää tietää? Sijoittajat on kaataneet kuumiin AI-startuppeihin rahaa, mutta mitä tapahtuu hypekuplan jälkeen? Miksi tekoäly lisää eikä vähennä työtä? Tässä ensimmäisessä keskustelussa toimittaja Niklas Tuuras haastattelee tietojenkäsittelytieteen professoria Hannu Toivosta. Mennään kuuntelemaan.
Tietojenkäsittelytieteiden professori Hannu Toivonen. Saattoin olla alalla jopa 35 vuotta, jos oikein muistan, ja aikoinaan aloittelit datan louhinnasta ja data-analyyseistä ja sitten myöhemmin päädyit tekoälyn pariin, tai oikeastaan sekin voidaan mieltää jonkinlaiseksi tekoälytekemiseksi, mutta mä olen miettinyt sitä, että miten ihmeessä sä oot ollut kahdessa suurimmassa teknologisessa murroksessa tässä viime vuosikymmeninä niin kuin etunenästä oikeastaan monta vuotta ennen muita mukana. Ja useinhan niin kuin menestyksessä kyse on oikeasta ajatuksesta, että sä oot ollut vähän jopa liian aikaisin, mutta tällä hetkellä niin kuin tilanne on se, että sulla on hirveän paljon sellaista tietoa asiasta, mistä todella moni haluaa tietää. Niin osaatko itse niin kuin arvioida, mistä tämä johtuu ja jos haluat vielä tarkentaa sun taustaa? Niin.
Joo, mä aloitin tekoälyn parissa vuonna 1990 opiskelijana, menin Nokian tutkimuskeskukseen töihin tietämystekniikan osastolle. Silloin puhuttiin tietämystekniikasta, ei puhuttu tekoälystä. 1993 mä aloitin jatko-opinnot ja tämä ensimmäinen asia, mihin sä viittasit, tiedon louhinta, nykyään puhuttaisiin datatieteestä. Se, että me ryhdyttiin tekemään sitä, niin mä en voi ottaa siitä lainkaan ansiota, sitä täytyy antaa ansio mun ohjaajalle, niin professori Heikki Mannilalle, joka näki, että tämä on mielenkiintoinen aihe. Siinä on hyviä tutkimuskysymyksiä, mutta siinä on myös sitten relevanssia sovelluksille ja käytännölle. Ja mä sitten tunnollisena jatko-opiskelijana rupesin tutkimaan sitä aihetta. Toinen asia, johon ilmeisesti viittasit, oli sitten luovuuden tutkiminen tekoälyn yhteydessä. Mitä luovuus tietokoneohjelmien tapauksessa voisi tarkoittaa, miten sitä voisi eritellä, analysoida, miten voisi rakentaa ohjelmia, jotka toimii luovasti. Tätä mä aloitin mun tutkimusryhmän kanssa tutkimaan 10 vuotta sitten, ja ei me silloin tietenkään osattu aavistaa, että tulisi tämmöinen buumi, kun nyt on ihan viimeisen vuoden parin aikana tullut. Silloin kyse oli enemmän siitä, että mä koin sen aiheen hyvin mielenkiintoiseksi. Tutkimuksen vapaus. Mulla professorina periaatteessa vapaus tutkia, mitä mä haluan. Toki mun täytyy hankkia siihen kilpailtu tutkimusrahoitus sitten akatemialta, EU-lta, tekesiltä tai Business Finlandilta ja niin edelleen. Mutta mä päätin silloin lähteä, että okei, mulla ei ole mitään hävittävää. Tämä on mielenkiintoinen aihe, lähdetään tutkimaan tätä. Ja hyvän aikaa tehtiin aavistamatta lainkaan, että mitä maailmassa tulee tapahtumaan. Tutkittiin vaan, koska se oli mielenkiintoista.
Varmaan aikamoinen muutos ollut tässä viimeisen vuoden aikana, että mitä yhteydenottoja on varmaan tullut sulle läjäpäin ja tämä aihe on noussut, niin kuin, vai pystytkö kertoa tai avaa sitä, että miten paljon tässä maailma on niin kuin, muuttunut, ainakin sun näkökulmasta?
On se mun näkökulmasta, se on meidän kaikkien näkökulmasta muuttunut valtavasti. Mun näkökulmasta se on muuttunut sillä tavalla, että mä tein 30 vuotta tutkimusta tekoälyssä ja ketään ei kiinnostanut. Nyt yhtäkkiä tämän vuoden aikana on alkanut kiinnostaa ja on tietysti kiva päästä tänne puhumaan ja kertomaan, että mä nautin siitä, että pääsee kertomaan niistä asioista, mitkä itseä kiinnostaa ja mitä itse työkseen tekee. Mutta se, jos nyt muutoksesta puhutaan, niin kyllähän me kaikki tiedetään, mikä se valtava muutos on ollut, että on tullut ihan uudenlaisia työkaluja ja ne on tullut ihan kaikkien saataville, ainakin Suomessa.
No mitä tekoälyohjelmaa tai tekoälyä olet itse käyttänyt viimeksi?
Tässä ennen kuin tilaisuus alkoi, mä tulin etukäteen, mä otin kuvan tyhjästä salista ja screenistä ja lähetin sen entiseen Twitteriin. Ja siinä epäilemättä valtava määrä tekoälyä, miten se kuva hämärässä otetaan niin, että se on terävä kuvan vakautus, miten se pakataan, lähetetään, jaetaan, X-algoritmit päättää, kenelle sitä näytetään. Ja tuossa bussimatkalla tänne tullessa etin Googlesta jotain tietoja, käytin käytin aktiivisesti tekoälyä, mutta toisaalta ehkä hyvä tässä mainita sekin, että sitten kun mä menin sivulle lukemaan tietoa, siellä on mainoksia, siinä mä olin tekoälyn käytön kohde. Tekoälyn avulla mulle valittiin tiettyjä mainoksia sen perusteella, millä sivuilla mä oon käynyt, mitä mä oon missäkin sosiaalisen median palvelussa tehnyt, missä mä oon ja niin edelleen. Että käytän aktiivisesti, mutta olen myös käytön kohteena.
Eli onko tässä nyt käynyt sillä tavalla, että me kaikki ollaan käytetty tietämättämme tekoälyä jo vuosikaudet ja vasta viimeisen vuoden aikana havahduttu tähän, että ai jaa, että on olemassa tällainenkin teknologinen asia kuin tekoäly?
Näinkin varmaan joo. Siis tekoälyn sovelluksista valtava määrä on semmoisia, että ei me tiedetä. Ne on upotettu, sulautettu järjestelmiin. Ne tekee jonkun osan, jonkun ohjelman, järjestelmän toiminnasta sulavampaa, mukautuvampaa, tehokkaampaa, mitä ikinä. Eikä meidän käyttäjinä tarvitsekaan tietää, että siellä on käytetty tekoälyä. Se vaan tekee ohjelmista parempia, toivottavasti.
Sulta tuli äskettäin kirja tekoälystä, jossa vastasit 100 kysymykseen tekoälystä. Ja voin suositella sitä kaikille, se oli todella hyvä kirja.
Mäkin voin suositella.
Mutta koska tämä ala tuntuu muuttuvan niin nopeasti, niin onko se kirja jo vanhentunut, tai onko siellä jotain osia vanhentunut? Siellähän on parasta ennen päivämäärä, mutta koska kehitys on nopeata, niin sitä ei tietenkään voi aina ennakoida, että mikä asia happanee. Niin onko siellä jotain tullut sellaista, mitä vielä pitäisi muuttaa?
Joo. Se kirja on muotoiltu niin, että siinä on 100 kysymystä ja jotakuinkin 100 vastausta myös. Ja yksi niistä kysymyksistä on se, jotakin tämmöistä kuin, että milloin tämä kirja vanhenee. Pyrin valitsemaan siihen kirjaan kysymyksiä, jotka on mielenkiintoisia, mutta ennen kaikkea vastauksia, jotka on mielenkiintoisia tai joista mä haluan keskustella. Ja kysymys siitä, milloin mun kirjani vanhenee, ei ole tietenkään mielenkiintoinen. Mielenkiintoista on se, miten ala menee eteenpäin, miten se muuttuu nopeasti. Siinä kirjassa mä pyrin käsittelemään enemmän semmoisia käsitteitä ja ihan vaan kysymyksiäkin, käsitteitä, periaatteita, jotka ei vanhenen nopeasti, jotka liittyy siihen, mitä tekoälyohjelmien toimintaperiaatteet on, minkälaisia eettisiä kysymyksiä, filosofisia kysymyksiä siihen liittyy. Et mä toivon, että se sisältö ei sinänsä vanhene nopeasti, se toivon mukaan pysyy ihan relevanttina, mutta toisaalta kun ala menee hirvittävän nopeasti eteenpäin, ajatellaan nyt, mitä viimeisen vuoden aikana tullut ja kehittynyt kielimallit, kuvangenerointiohjelmat, muut, niin varmasti tulee asioita, jotka olisi kiva, että ne olisi tekoälykirjassa mukana, mutta eivät ole. Mutta toivon, että ei ne asiat sinänsä vanhene, mitä siinä on.
No, mitä meidän pitäisi sitten tietää tekoälystä? Täällä on varmaan paljon ihmisiä, jotka tietää aika paljon, mutta mitä pitäisi tietää?
Niin kuin lyhyesti 30 sekunnissa. Tekoälystä on hyvä tietää vaikkapa se, että kyse ei ole älykkyydestä. Kyse on siitä, että tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti hyvin toimivia ohjelmia. Kyse ei ole ihmisen kaltaisuudesta. Ei Googlen hakukone, ei sitä rakenneta miettien, että mitäs ihminen tämän tekisi, vaan tehdään mahdollisimman tehokas hakukone, joka mahdollisimman nopeasti löytää mahdollisimman hyvin sen informaation, mitä mä haen. Some-algoritmit, jotka jakaa sisältöä, ei ne mieti, että miten ihminen tämän tekisi, vaan siellä ne kehitetään sen mukaan, että ne toimii siihen tarkoitukseen mahdollisimman hyvin, että pitää meidät mahdollisimman pitkään koukuttuneena sen somen ääressä, jotta meille voidaan näyttää mainoksia. Mitäs muuta? Lukekaa se kirja, siinä on enemmän siitä, mitä tekoäly on. Mä voin tehdä juonipaljastuksen. Siellä on 10 tai 11 kertaa kysymys, mitä tekoäly on, ja vastaus on joka kerta erilainen.
No, mitä mieltä sitten sä olet termeistä niin kuin generatiivinen tekoäly tai luova tekoäly, että siitäkin on ollut vähän keskustelua, että mitä termejä tästä pitäisi käyttää.
Joo, generatiivinen tekoäly, ihan hyvä, tietysti generatiivinen ei ole oikein hyvää suomea. Puhutaan ohjelmista, jotka tuottaa jotain, mitä ihminenkin voisi tuottaa, kuvia, tekstiä, ohjelmakoodia, muuta. Se luova, se on tietysti kiva, se on suomea, luova tekoäly. Se voi ymmärtää niin, että se viittaa siihen, että ne tuottaa jotain. Mutta siinä on se ongelma, että luovuus on hankala moniselitteinen ominaisuus, ihan kuten älykkyyskin. Että se voi johtaa myös sitten ajattelemaan kysymyksiä, jotka ei nyt välttämättä generatiivisen tekoälyyn liity.
Niin ilmeisesti niin tekoälyyn liittyy just senkin takia paljon kaikennäköisiä pelkoja ja myös harhaluuloja, että terminologia on niin vaikeaa. Ja me yritetään kuvata aika monipolvista asiaa yksittäisellä termillä. Ja sitten se saa mielikuvituksen laukkaamaan ja ehkä rahoittajatkin innostumaan. Niin siitä voidaankin hypätä tähän OpenAIin viime aikojen sotkuihin, koska kun tässä aika moni varmaan on seurannut, mitä tuolla maailmalla on tapahtunut, eli siellä Sam Altman, OpenAIin toimitusjohtaja, sai tällaiset pikapotkut, ja hänet sitten aika nopeasti saatiin takaisin yhtiöön. Siinä taisi olla viikon aikana 3 eri toimitusjohtajaa OpenAIissa, ja sitten on ollut vähän epäselvyyksiä, että mitä siellä potkujen taustalla oikeastaan on ollut. Ja yksi tällainen niin kuin esitys on kuulunut, että Altman ei olisi reagoinut, kun häntä olisi varoitettu tällaista mahdollista eksistentiaalista uhkasta, jonka joku uusi tekoälyohjelma tai algoritmi aiheuttaa. Niin miltä tämä susta kuulostaa, että ollaanko nyt menty Hollywoodin puolelle vai niin kuin, pitääkö meidän oikeasti pelätä, että voisiko tapahtua näin nopeasti se kehitysaskel, että meillä olisi yhtäkkiä tällainen yleinen tekoäly eli AGI, josta tutkijat varoittelevat, että se olisi.
Mä luulen, että tässä kohussa oli ehkä vähän kyynisesti ajateltuna kyse markkinointikikasta. Se, että OpenAI nostaa esiin uhan, he tekevät niin hyviä ohjelmia, että ne jopa vaarallisia. Nehän on käyttänyt tätä markkinoinnissaan ainakin GPT-2 lähtien, jotka muistaa, kun se aikanaan lanseerattiin, julkistettiin. Mutta samalla kerrottiin, että se on niin vaarallinen, ettei sitä oikeasti voikaan julkistaa, joten se sai aikaan ison kohun, mutta pidettiin hetken aikaa salaisuutena ja poissa ihmisten ulottuvilta. OpenAI on tehnyt myöhemminkin, käyttänyt kohua ja uhkaa ikään kuin nostamaan omaa profiiliaan, niin voi olla tässä, en tiedä onko lähdetty markkinointiliikkeellä vai onko sitten käännetty asia näin päin. Siinä käsittääkseni kyse oli siis huhun mukaan siitä, että yhtiön sisällä olisi kehitetty joku parempi algoritmi, Q-tähti nimeltään, joka osaa kielimalleihin lisätä matemaattista päättelyä. Ja tämä on nyt niin kuin ulkoapäin katsoen, tämä kuulostaa aika koomiselle, koska matemaattinen looginen päättelyhän on ollut tietokoneohjelmien vahvuus vuosikymmenet. Tavallaan on olemassa valtavasti mekanismeja siihen. Kielimallit vaan, kun ne on toteutettu ihan eri tavalla, ne on huonoja siinä. Et toki tämä on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, että okei, mitä sitten kun voidaan luontevasti, sujuvasti yhdistää kielimallien joustavuus ja se yleistieto, josta tiedoksi voi kutsua, loogiseen päättelyyn. Sitten tarvitaan taas paljon vahvempia työkaluja. Mutta kuinka lähellä sitten ollaan yleistä tekoälyä, niin en pidättäisi hengitystäni.
Mutta et usko siihen, että vaikka kielimallista voisi kehittyä jonkinlainen yleistekoäly? Et tällaisiakin heittoja on kuulunut joskus alalta.
Riippuu vähän siitä, miten nyt sit yleinen tekoäly määritellään, että nehän on hirvittävän monipuolisia, monitietoisia, monitaitoisia tällä hetkellä. Toisaalta niitä puuttuu sit ihan semmoinen perustieto, perusjärki, ne tekee naiveja virheitä. Et jotenkin niistä virheistä pitäisi päästä eroon, jotta meillä olisi tämmöinen yleinen tekoäly, joka olisi riittävän luotettava, josta voisi nyt niin kuin puhua tosiaan yleisenä tekoälynä. Ja nähtäväksi jää, miten sitä kohti päästään, että siihen liittyy tämä, että yhdistetään päättelyä, kielimalleja, kuvia, videoita, niiden käsittelyä, niiden tuottamista, sosiaalista kanssakäymistä. Mutta kyllä nykyiset kielimallit on siitä aivan hirvittävän kaukana, että kielimalli on iso tilastollinen malli, valtava määrä parametreja, josta pienellä ohjelmalla käydään hakemassa tieto siitä, että mikä sana tuotetaan seuraavaksi. Usein sitten puhutaan yleisestä tekoälystä, niin tulee puheeksi myös tietoisuus, joka on sitten vielä eri kysymys, niin siitä ollaan vielä huomattavasti paljon kauempana.
Niin kuin näin toimittajana, kun mietin kielimallia, joka tekee käytännössä vähän samaa asiaa kuin itsekin työkseni, niin sellainen keskeinen ero, minkä mä oon huomannut, niin kielimalleilla ei ole epävarmuutta. Ne on hyvin itsevarmoja ja toimittajalla taas ehkä on hyväksyvä tämän pieni epävarmuus ja epäilee koko ajan mitä tekee ja kysyy kysymyksiä, onko mä oikean asian äärellä ja onko tämä nyt niinku oikein muotoiltu tämä asia, mutta onko tämä niinku yksi tällaista kielimalleen heikkous? Voisiko sitä jotenkin ratkaista ohjelmallisesti tällaista?
Joo, tähän on olemassa nopea, mutta huono ratkaisu, ja se on se, että kun kielimalli tekee tilastollista päättelyä sanoista, niin siellä toki voidaan tunnistaa, jos se ei ole kovin varma siitä, että mikä sana tulee seuraavaksi. Mutta se on huono vastaus sen takia, että kielimalli käsittelee sanoja tilastollisesti, kielimalli ei käsittele tietoa. Ja siinä on nyt se ero toimittajaan, että toimittaja käsittelee tietoa, miettii, mitä tietoa on käytettävissään, miten se ilmaistaan, kuinka luotettava asia on, mikä kuva asiasta syntyy lukijalle. Kun taas kielimalli käsittelee sanoja, laittaa niitä tilastollisten periaatteiden mukaan peräjälkeen. Sama hengenveto voi todeta, että onhan ne aivan huikeita. Siitä huolimatta, että ne toimii näin yksinkertaisella periaatteella, että ne laittaa sanoja tilastollisesti peräkkäin. Ne pystyy tuottamaan mielekästä tekstiä, pystyy ratkaisemaan monenlaisia ongelmia ja niin edelleen. Mutta ehkä kannattaa myös muistaa, että kielimallit perustuu koneoppimiseen. Koneoppiminen on matkimista. Se, mitä kielimalli pohjimmiltaan pyrkii tekemään, on matkimaan opetusaineistonsa tekstiä, tuottamaan semmoista tekstiä, mitä siellä olisi ollut. Ja aina silloin tällöin, kun nähdään otsikoita, muun muassa Helsingin Sanomissa siitä, miten kielimalli suorittaa ylioppilaskokeen tai ratkoo muita tehtäviä, niin yleensä kun näitä asioita on pengottu, niin siellä taustalla ei ole ollut aito ongelman ratkaisukyky siinä mielessä, kun ihmiset ratkoo ongelmia, vaan enemmänkin kyse kopioinnista. Jonka kielimallit tekee aivan hirvittävän hyvin. Ne muodostaa yleistyksiä esimerkkeistä, mitä ne on nähnyt, ja pystyy sitten ratkomaan uusia ongelmia niiden opittujen niin kuin mallien mukaan. Mutta aitoa uusien ongelmien ratkaisukykyä niillä ei näyttäisi olevan.
Tuleeko sinä sitten mieleen sellaisia asioita, mihin kielimallit soveltuu erityisen hyvin, ja mihin ne soveltuu sitten todella huonosti?
No, huonosti ne soveltuu siihen, mihin niitä paljon ikään kuin näytetään käyttävän, mikä on sisällön generointi. Ne on huonoja siinä, koska ne ei ymmärrä itsestä sisältöä. Ne on hyviä tosi moniin tehtäviin, joissa jotenkin käsitellään, manipuloidaan tekstiä. Se on se, millä ne on koulutettu valtavilla tekstimassoilla. Tekstin muokkaamiseen, tiivistämiseen, ehkä palautteen antamiseen. Mutta sitten kannattaa myös muistaa se, että kielimallithan on hirvittävän yleiskäyttöinen teknologia. Se, mitä me niinku kuluttajina nähdään ChatGPT, jossa me keskustellaan, on vaan niinku se jäävuoren huippu. Oikeasti kielimalleja teknologiana, niitähän on käytetty iät ja ajat oikolukuohjelmien osana vaikka. Kun oikolukuohjelma ehdottaa meille jonkun sanan korjaamista, niin se perustuu siihen, että se on takana kielimalli, joka katsoo, että mikä sana tässä ehkä pitäisi olla, tai tämä sana ei sovi siihen kielimalliin, joten ehdotetaan korjattavaksi. Ja varmasti kielimalleista tulee olemaan valtavasti käyttöä käyttöliittymien käytettävyyden parantamiseen erinäköisissä järjestelmissä. Osana niitä, ei ikään kuin ratkaisemaan sitä isoa ongelmaa, mutta auttamaan vaikka siinä, että syöte voidaan antaa luonnollisella kielellä, puhuttuna, kirjoitettuna. Kielimallien avulla se voidaan sitten muuttaa semmoiseen muotoon, jonka se varsinainen ohjelma ymmärtää, mitä ikinä se tekeekään. Ja ehkä taas sitten sen tuloksen näyttämisessä, tuottamisessa, puhumisessa käyttäjälle voidaan käyttää kielimalleja siinä, että se vuorovaikutus on luontevampaa.
No miten sä sitten uskot tekoälyn kehittyvän, tai jos puhutaan kielimalleista, niin voiko tekoälyn laittaa kouluttamaan itse itseään tai kaksi tekoälyä niin kuin kouluttamaan toista tai kolmatta, että kehittyykö tämä nyt niin kuin lineaarisesti vai eksponentiaalisesti vai miten sä tämän kehityksen näet? Toki vaikea niin kuin ehkä ennustaa tulevaa, mutta mikä sun arvio siitä on, että kun monet on ajatellut, että tämä tulee niin kuin räjähdysmäisesti kehittymään tämä ala nyt tulevina vuosina? Niin
nähtäväksi jää. Onko se nyt sitten lineaarinen, eksponentiaalinen vai onko se niin, että se saturoituu johonkin? Että jos ajatellaan kielimalleja menemättä nyt siihen, miten keksitään niitä laajentaa, niin ehkä siinä tulee raja jossain kohti vastaan. On valtaosa digitaalisesta materiaalista käytetty kouluttamiseen, jos ei tule huomattavia innovaatioita siinä, että miten sieltä voidaan oikeasti jotain muutakin oppia, niin niin ehkä se enemminkin tasaantuu. Mutta tämä oli nyt vaan ikään kuin se perustilastollinen kielimalli. Entäs sitten, kun niitä yhdistetään, laajennetaan, niin kuin oli aikaisemmin puhetta, päättelyyn, kuvien käsittelyyn, robotiikkaan, siihen, että järjestelmä pystyy liikkumaan, olemaan vuorovaikutuksessa. No sitten ei puhuta enää kielimalleista, sitten puhutaan paljon monimutkaisemmista malleista. Sitten voi olla taas, että tulee niitä uusia nykäyksiä ylöspäin.
Tekoälyyn liittyy paljon kaikenlaista huolipuhetta, niin kuin tässä aluskin nähtiin, niin on monenlaisia huolia. Niin mitkä sun mielestä, mitkä huolet on perusteltuja? Että millaista niin kuin huolista taas pitäisi luopua? Että varmaan sellaisikin löytyy, että ihan turhia pelkoja, mutta ihan niin kuin oikeitakin pelkoja. Mitkä.
No varmaan turhia pelkoja, en nyt uskalla sanoa mikä on turha pelko, mutta ehkä tämmöisiä isoja mullistavia pelkoja, uhkia, liioitellaan tai ne korostuu keskustelusta hyvin paljon, kuten nyt vaikka OpenAI:n esiin nostamat eksistentaaliset uhat ihmiselle. Mä toivon, että ehkä enemmän voitaisiin keskustella niistä ongelmista ja uhista, jotka liittyy nykypäivään, jotka on paljon konkreettisempia. Ihan ei tarvitse mennä kielimalleihin, voidaan mennä taaksepäin siihen, mitä sosiaalisen median algoritmit saa aikaan, kun tavoitteena on pitää ihminen koukuttuneena. Tuotetaan sisältöä, ei sisältöä, jota me halutaan, puhumattakaan, jota meille pitäisi antaa, vaan sisältöä, joka kiihdyttää meitä, saa aikaan tunnereaktion, saa meidät pysyä siinä pidempään. Ja mitkä on kaikki ne sivuvaikutukset? Tämä nyt vain yhtenä esimerkkinä. Voi miettiä kysymyksiä siitä, että kuka käyttää ja minkälaista valtaa. Hyvä, somessa meille algoritmit valitsee sisällön. Nettihaut, Google, varmaankin toiminut enimmäkseen hyvin, mutta miettikää, mikä valta silloin ollut siinä, että mitä tietoa me netistä löydetään, mitä me maailmasta ajatellaan. Nyt some tekee samaa. Entä kielimallit, mikä niiden käyttö tulevaisuudessa on? Tuleeko kielimallit yleistymään siinä, että me niiden kautta haetaan ja saadaan tietoa? Miten kuka missä päättää tai vaikuttaa siihen, mitä tietoa me saadaan, mikä meistä vaikuttaa normaalille, hyväksyttävälle. Jos katsotaan sisällön generointiin, niin tavallaan mitä meidät saadaan tuottamaan. Yksi iso kysymys vielä on eriarvoistuminen. Suomessa meillä on hyvät mahdollisuudet käyttää nettikoälytyökaluja, mutta ei nekään ole tasan jakautunut. Tässä huoneessa on varmasti niitä, joilla on paremmat valmiudet käyttää, maksaa ChatGPT:stä 12-15 euroa kuukaudessa, mitä se onkaan, päästä käyttämään sitä. Entä sitten ne, joilla tämmöinen mahdollisuus puuttuu? Mä itse tuun yliopistosta, meillä opiskelijat tietenkin käyttää ChatGPT:tä, muita työkaluja. Sielläkin eriarvoistumista, kenellä oikeasti on mahdollisuudet siihen. Ja tänään mielenkiintoista kuunnella, kun myöhemmin sitten tulee puhetta työmarkkinoista, että aiheuttaako tekoäly eri tavoin eriarvostumista siinä, että toiset, ne jotka pystyy hyödyntämään, joilla on siihen niin kuin kyvyt ja mahdollisuudet, resurssit, niin pärjääkö he entistä paremmin, ja ne, joilta niitä puuttuu, pärjääkö ne entistä huonommin, kun tekoäly ehkä vie heiltä työpaikkoja. Että kyllä tämmöisiä niin kuin yhteiskunnallisia kysymyksiä toivon, että tulisi keskustelua enemmän.
No miten sitten niin kuin teidän alan sisällä, minua kiinnostaa tosi paljon kuulla siitä, että mitä te tutkijat puhutte keskenään, tai onko jotain asioita, jotka on nyt viime aikoina noussut esiin, tai millaisia tutkimuksia itse olet lukenut, tai onko joku muuttunut tässä vaikka viimeisen vuoden aikana, kun on tullut tämä tekoälybuumi, että oletko havainnut tällaista muutosta alan sisällä?
Kyllä tämä buumi tietysti keskusteluttaa, ja ehkä jo kymmenisen vuotta, kun on tekoäly koko ajan ollut nousussa, sit on puhuttu enemmän ja enemmän, niin mekin ollaan tutkijoina oltu tyytyväisiä aina, kun on ohjattu rahoitusta tekoälytutkimukseen, se on meidän etu, mutta samaan aikaan ehkä jatkuvasti vähän semmoinen huoli, että kun hypetys kiihtyy ja kiihtyy ja kiihtyy, ja sitten kun ne toiveet ei täytykään, niin minkälainen takaisku siitä tulee, että tuleeko taas uusi tekoälytalvi, jossa mäkään en kutsu enää taas itseäni tekoälytutkijaksi vai joksikin ihan muuksi, koska tekoäly on mennyt ohi. Ajankohtaisia aiheita ehkä, mistä keskustellaan. Yksi on EU:n tekoälyasetus, jota valmistellaan. Siinä varmaankin ajatukset aika paljon jakautuu tutkijoiden kesken, että osa kannattaa enemmän sitä säätelyä, jotta tekoäly olisi turvallista kansalaisille. Osa ehkä näkee siinä säätelyssä enemmän taas sitten haittoja. Erityisen mielenkiintoinen aihe on niin sanottujen perustamallien, foundation models, niiden mahdollinen sääntely. Ne on tämmöisiä hyvin yleiskäyttöisiä malleja, joita sitten voi käyttää monen eri tarkoitukseen. Vähän nyt niin kuin kielimalli on opetettu valtavalla määrällä aineistoja kieliä, sitä voi käyttää joustavasti moneen. Näiden sääntelystä nyt puhutaan, että tulisiko niitä koskemaan sääntely, kuinka tiukka, ja tulisiko koskemaan myös tutkimusta ja yliopistoja, jossa taas osa ajattelee, että nyt puututaan tutkimuksen vapauteen, että pitäisi säädellä niitä sovelluksia ja käyttöä eikä tutkimusta. Ja toisaalta sitten osa ajattelee, että kun luodaan työkaluja, jotka mahdollistaa vaikka mitä, niin on sen työkalun luojan tai tutkijan vastuulla myös miettiä niitä mekanismeja, joilla estetään niiden väärinkäyttöä.
Onko tullut niin kuin yhtään lisää monialaisuutta, koska tämähän on niin kuin myös tietyllä tavalla sosiaalinen ilmiö ja näin, niin onko teillä tapahtunut yliopistoon mitään uutta järjestäytymistä sen suhteen, tai onko suunnitteilla mitään tämän suuntaista?
On, siis kyllähän meillä on hirvittävän monipuolista ollut tekoälyyn liittyvä tutkimus yliopistossa jo vuosikausia, että sitä tutkitaan vähän joka tiedekunnassa, että humanistinen tiedekunta, valtiotieteellinen tiedekunta, siellä on paljon tutkimusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyen muun muassa. Ja kyllähän mä ainakin itse voisin sitä kirjaa kirjoittaessa, niin kun lähdin kirjoittamaan kirjaa vähän enemmän niin kun tietoikäsittelytieteilijän näkökulmasta, mutta päädyin aika paljon ottamaan mukaan kysymyksiä, jotka on oikeastaan filosofisia tai yhteiskunnallisia, niin kyllä mua itseäni myös kiinnostaa enemmän ja pidän koko ajan tärkeämpänä tätä yhteistyötä. Meillähän on Suomen tekoälykeskus FKI, jonka piirissä toimii myös tämmöinen laaja monialainen verkosto, että pidetään tapaamisia, jotta ihmiset eri aloilta tulisi yhteen ja keskustelee. Ja tehdään yhteisiä tutkimushankkeita, joissa nimenomaan pyritään siihen, että tehdään yhteistyötä yli tieteen rajojen. Jos katsoo tekoälykonferensseja, suuria vanhoja tekoälykonferensseja, nehän on vain hirvittävän monialaisia. Että siellä on käynyt lingvistejä, siellä on käynyt filosofeja, tietojenkäsittelijöitä totta kai. Että kyllä niin kuin vanhastaan ala on hyvin, hyvin monipuolinen, monialainen.
Jos haluaisitte yleensä jäisi yksi asia tästä niin kuin keskustelusta mieleen, niin mitä tai tekoälystä ylipäätään, niin mikä olisi tällainen yksi asia, minkä haluaisit painottaa, että tämä on tärkeä?
Innostukaa, mutta älkää innostuko liikaa.
Hannu Toivonen, suuret kiitokset.
Kiitoksia.
Tämä oli Vision tekoälykeskustelu Slashissa. Kuuntele myös seuraava jakso. Siinä mä haastattelen Silo AI:n toimitusjohtaja Peter Sarlinia ja me keskustellaan, mitä tapahtuu AI-startupelle tekoälyhypen jälkeen. Äänityksestä vastasi Sun Effects ja leikkauksesta Mikko Peura.